Армысыздар ардактагайын, бармысыздар барша тыңдарман каум, әуе толқынында Азаттык радиосу Астанада қазір кешкі сағат 7 микрофон алдында сағат батырған. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын бас тақырыптардың кейбіріне алдымен кеңірек тоқталып өтсек, 24 жыл бұрын апатқа ұшыраған Чернобыль станциясын қалпына келтіруге атсалысқан қазақстандық ардагерлердің айтар шағымы бар.
Көбісі өтінеуге аттады. Да, радиация жағы бар да, басқа жағы да, енді зарбалары жа, ойбаймын адам бала таппаймын деп содан қашқандар болды ол көбісі. Оны жасырып істемес жоқ.
Еркін интернет үшін қозғалысының белсенділері сотта әкімшілік жазаға тартылды. Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Бакиев Минскіде жұма күні тағы да мәлімдеме жасады. Міне осы және басқа да өзекті деген тақырыптарды қымбатты ағайын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал қазір ардақты ағайын соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Рахмет сағат. Биліктен қуылған қырғыз президенті Құрманбек Бакиев еліне президент болып оралу ниеті жоқ екендігін айтты, бірақ Бакиев өзінің отставкасын мойындамайтындығын қайталап айтты. Бұл туралы ол жұма күні Минскіде өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Я не признаю свою отставку. Потому что та сторона не выполнила свою.
Мен отставкамды мойындамаймын, себебі уақытша үкімет уәделерін орындамады, бірақ Қырғызстанға президент ретінде оралу ниетім жоқ, деді Бакиев. Бакиев Қырғызстандағы толқулардан кейін Қазақстанға, одан кейін Минскіге ұшып кеткен болатын. Елде құрылған уақытша үкімет 80-нен аса адамның өмірін қиған зорлық-зомбылық әрекеттері үшін Бакиев сотқа тартылуы тиіс деп атап отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстандағы ақш әскери базасына қатысты мәселенің шешілуі кейінге қалдырылуы мүмкін. Бұл туралы елдің уақытша үкіметі хабарлап отыр. Манас базасы ақштың Ауғанстандағы операциялары үшін маңызды деп есептеледі. Президент Құрманбек Бакиев биліктен қуылғалы бері бұл базадан аттанатын рейстердің саны азайды. Премьер-министрдің орынбасары Омурбек Текебаевтың айтуынша, Манасқа қатысты кез келген шешім қазан айындағы сайлаулардан кейін шешілмек. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Вашингтон бұл базаны пайдалануына кепілдік алған. Грекия премьер-министрі елді экономикалық дағдарыстан шығару үшін Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорынан шұғыл несие алу жөнінде өтініш тапсырды. Бұдан бұрын Грекия ресмилері үкімет қаржы нарығынан қарыз алғанды жөн көреді деп мәлімдеген болатын. Алайда жұма күні премьер-министр Георгиос Папандреу 45 миллиард еуролық құтқару пакетін пайдалануға шақырды. Бейсенбі күні Грекияның 2009 жылғы бюджет дефициті бұдан бұрынғы болжамнан да көп болып шығатындығы белгілі болды. Грекияның қаржылық дағдарысы еуроны әлсіретті. Ирак астанасындағы бірқатар көлік жарылыстары ондаған адамның өмірін қиды. Бағдаттағы шабуылдардан нақты қанша адамның құрбан болғандығы әзірше белгісіз, бірақ ресми өкілдердің айтуынша кемінде 25 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланған. Бомбалар жұма күні шииттердің мешіттері мен базарда жарылды деп хабарланып отыр. Соңғы күндері Иракта қауіпсіздік күштері Аль-Қайданың бірнеше қолбасшысын өлтірген болатын. Сонымен қатар Ирактың батысындағы Анбар өлкесінде болған бірнеше жарылыстан 7 адам қаза тауып, 10 кісі жараланған. Полицияның айтуынша бомбалар жұма күні Халидия қаласында судья мен полиция қызметкерлерінің үйлері жанында жарылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстан шекарасына жақын жердегі тайпалы аймақта бүлікшілер әскери көлікке шабуылдап 7 сарбазды өлтірген. Шабуыл бейсенбі күні солтүстік Вазиристанның Даттахел аймағында болған. Бұл шабуылдан сондай-ақ 16 жауынгер жарақат алды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар жұма күні солтүстік Вазиристанның Мирали қаласында ақштың шылары деп күдіктелген 4 адамның мәйіті табылған. Ауғанстанның шығысында бүлікшілермен арадағы шайқаста 2 ақш сарбазы құрбан болды. НАТО-ның мәлімдеуінше қақтығыста сондай-ақ 5 бүлікші мен Талибанның жанкешілік шабуылдар бойынша қолбасшысы өлтірілген. Шайқас бейсенбі күні түнде Логар өлкесінде болды деп хабарланып отыр. НАТО сыртқы істер министрлері жұма күні қауіпсіздікке байланысты жауапкершілікті ауған күштеріне тапсыру жоспарын талқылайды. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенның мәлімдеуінше, ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыру үшін қосымша 450 нұсқаушы жіберу керек. Эстония астанасы Таллиндегі 2 күндік жиында бейсенбі күні альянстың ядролық саясаты талқыланған болатын. Сонымен қатар НАТО сыртқы істер министрлері Боснияға НАТОға мүше болуға дайындық жоспарын тапсырды. Иран президенті Махмуд Ахмадинджаттың Зимбабвеге сапары жалғасып жатыр. Жұма күні ол сауда жәрменкесін ашты. Бейсенбі күні Ахмадинджат пен Зимбабве президенті Роберт Мугабе батыс елдерін Техран мен Хараре-ге заңсыз және әділетсіз санкцияларды енгізуді көздейді деп айыптады. Премьер-министр Морган Цвангирайдың демократиялық өзгеріс үшін қозғалса Ахмадинджаттың сапарына наразылық танытты. Иранда түрмеге жабылған үш американдықтың екеуінің денсаулығы нашар деп хабарланып отыр. Швейцария дипломаттары бейсенбі күні Эвин түрмесіне барып, американдық азаматтармен кездескен болатын. Ирак-Иран шекарасына барған Сара Шорт пен Шен Бауэр және Джош Фаттал шілденің 31-інде қамауға алынған еді. Иран билігі оларға тыңшылықпен айналысы деген айыптар тақты. Ақш азаматтары бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. АШ вице-президенті Джо Байден Қытай Иранның ядролық бағдарламаларына қарсы жаңа санкцияларды қолдайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл әлемнің барлығы Иранға қарсы біріккендігін көрсетеді. АШ вице-президенті Иран өзінің діні, дәстүрі және тұрғындарымен әлемнен өте қатты ажырап қалды деп есептейді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі қарай. Әріптесім Сағат Батыр.